Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Fostul premier Ion Sturza prognozează că mâine Moldova va avea un nou premier și anume pe Iurie Leancă și ripostează la acuzele ce au fost aduse de liderul Partidului Democrat. Un expert european din România, consilier al fostului premier Victor Ponta și cum vede el ultimele evoluții de pe scena moldovenească. Libertatea presei, ziarul de gardă și presiunile Ministerului de Interne și, la București, societatea civilă caută să înființeze un fond de investiții pentru Moldova. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul democrat Adrian Candu a sugerat că Dorin Drăguțanu poate rămâne guvernator al Băncii Naționale pentru că înlocuirea lui este dificilă până la 21 decembrie, când expiră termenul legal în care Parlamentul trebuie să-i aprobe cererea de demisie. Având în vedere incertitudinea în care suntem, unii lideri de fracțiuni m-au rugat să rețin acest subiect pentru a nu provoca și mai multă confuzie, a declarat Candu la ședința Parlamentului. Drăguțanu a depus cerere de demisie pe 21 septembrie, spunând că este supus unor critici nedrepte, că n-ar fi făcut destul pentru prevenirea furtului din bănci. Liderul socialist Igor Dodon a anunțat că partidul său lansează o campanie antiunionistă, ca răspuns la activizarea mișcărilor care promovează unirea Republicii Moldova cu România. Socialiștii se pregătesc să-și lanseze campania cu un proiect de amendare a Constituției pentru a exclude prevederea articolului 42, care admite posibilitatea schimbării prin referendum a caracterului suveran, independent și unitar al statului. Noi analizăm Constituțiile tuturor statelor europene și nu găsim în niciun stat mecanisme de lichidare a statului, le-a spus Dodon jurnaliștilor. Europarlamentarul social-democrat român, Andy Cristea, a acuzat liderii Partidului Democrat de la Chișinău, colegi de familie politică, de tentativă să-l demită din fruntea delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova. Într-o postare indignată pe pagina sa de Facebook, Cristea scrie că democrații au dat telefon la partidul său de la București pentru a încerca să-l schimbe, după ce le-a spus la o videoconferință anumite lucruri ferme pe tema politicii interne și externe moldovene. Europarlamentarul spune că democrații moldoveni au confundat în mod rușinos ceea ce numește opoziție europeană de responsabilitate cu posibilitățile unui joc politic de tip local. PD nu i-a dat deocamdată vreo replică. Președintele rus Vladimir Putin și-a asigurat concetățenii la o conferință de presă anuală că economia rusă, care suferă din cauza ieftinirii petrolului, a depășit punctul culminant al crizei și că dă semne de stabilizare, în ciuda scăderii mai departe a PIB-ului și a inflației ridicate. Vorbind în fața aproximativ 1400 de jurnaliști ruși și străini, Putin a criticat în cuvinte aspre Turcia pentru doborârea unui avion militar rus luna trecută, dar a folosit un limbaj conciliant când a vorbit despre relațiile cu Ucraina și Georgia. De asemenea, a spus că Rusia lucrează la îmbunătățirea relației cu Statele Unite. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat că va contesta decizia unui tribunal francez de a o aduce în fața justiției sub acuzația de neglijență în serviciu pe când era ministră de finanțe a Franței. Este acuzată în legătură cu achitarea unei compensații de 400 de milioane de euro omului de afaceri francez Bernard Tapie pe baza unei decizii de arbitraj din 2008 într-o dispută comercială. Lagarde a spus într-un comunicat că a acționat în interesul statului francez și în deplină conformitate cu legea, iar femeii și-a exprimat încrederea în ea.
Mulțumesc, Alexandru. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, știrea zilei este legată de răspunsul dat de fostul premier Ion Sturza atacurilor la care a fost supus în ultimele zile din partea democraților și a liderului lor, Marian Lupu, odată ce se zvonise că omul de afaceri Prosper ar putea prelua din nou guvernul de la Chișinău. Ion Sturza a prognozat că mâine Moldova va avea un nou premier și anume pe Iurie Leancă. După conferința de presă, Ion Sturza a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu.
Sunt două mesaje care vin către dumneavoastră. Pe de o parte, unii vă cer cu insistență să vă implicați în politică, să fie depășită această criză politică și să fie scoasă Moldova din prăpastia în care a ajuns. Alții vă arată din deget și chiar vă spun cu text deschis că ați putea avea probleme. Care mesaje mai aproape de sufletul dumneavoastră?
Eu cred că totuși majoritatea sunt cei care cer de la mine o implicare, sunt cei care îmi dau din deget, sunt o minoritate. Dar eu nu pot să o disconsider, bineînțeles, că această minoritate are majoritatea în Parlament și de care depinde votarea unui guvern. Noi nu trebuie să forțăm lucrurile, trebuie să fim absolut realiști și un prim-ministru care, chiar dacă ar fi impus și votat, fără suport politic, este doar o fantomă. Țara are nevoie de legi, are nevoie de reforme, are nevoie de decizii colective foarte importante și nu poate să le ia de unul singur, chiar dacă este și prim-ministru.
Ion Sturza poate fi o persoană șantajabilă?
Categoric nu. Categoric nu. Ați văzut ceea ce a apărut în ultimul timp?
Chiar și presa din România, Republică, o parte din articolele de altă dată pe care le preia anumite surse mass media de aici, de la
Chișinău. Nu e un mare secret de unde au apărut ele, de ce au fost. Asta e un proces absolut normal politic. Atunci când te dai cu părerea pe o temă sau alta, te expui anumitor riscuri. Este absolut evident lucrul ăsta și eu sunt conștient și gata să răspund la toate întrebările, dar fantomele astea anilor 90, cu securitatea, cu nu știu ce, deci n-ar trebui atâta trudă. Pot să treacă pe la Canford, unde este astăzi centrul de comandă al lui Iurie Roșca și să-i preia vă două cărți care se numesc Cartea Albă a Corupției sau ceva de genul ăsta și acolo găsesc toate aceste informații care pretind unii că le-au găsit în arhive.
Dar de ce persistă acest șantaj politic în Republica Moldova? Mai ales atunci când se încearcă alte persoane să fie aduse la putere.
Adevărul că nu e un lucru specific doar Republicii Moldova sau nu e un fenomen moldovenesc. Întotdeauna a existat așa ceva. Întotdeauna s-au utilizat tehnologii de bruiere, să spunem așa, persoanelor care au un impact în spațiul public. Eu sunt absolut conștient de acesta, nu am o problemă. Sunt un pic întristat de calitatea oamenilor care mă atacă. Dacă ar fi oameni chiar de valoare, ar fi jurnaliștii, cei care chiar au impact și sunt auziți de opinia publică, atunci mi-aș da întrebări. Da, așa, ce?
Dar chiar credeți că undeva pot fi stocate dosare cu filme compromisătoare?
Eu nu cred, eu știu. Eu știu. Deci, din păcate, polițienii care au fost în spațiu public nu au grijă de reputația lor. Au considerat că lucrurile sunt pentru totdeauna, că îi controlează situația, că cineva le vrea doar bine. Nu au avut discernământul și prudența în comportamentul său. Mai e și sărăcia noastră, mai e și specificul nostru local, lăcomia noastră, dorința de a fi în rând cu lumea, o casă frumoasă, o masă bogată, deci care, din păcate, au fost foarte intens monitorizate, fixate și care astăzi devin o problemă pentru foarte mulți oameni din Republica Moldova, care nu imaginar, dar real sunt șantajabili.
Proiectul Republica Moldova a ieșuat? A ajuns Republica Moldova să fie un stat valid?
Dacă e să analizăm la rece ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în Republica Moldova, tot mai mult și mai mult mă bântuie gândul că ne transformă într-o Somalia a Europei.
A fost părerea omului de afaceri și fost premier Ion Sturza. Găsiți întregul interviu cu Valentina Ursu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Radu Magdin este un analist politic european, fost consilier al premierului României Victor Ponta pentru comunicare externă și membru al grupului liderilor emergenți NATO și unul dintre experții externi care semnalează cazuri de dezinformare grupului Mogherini. Într-un interviu cu Liliana Barbaroșie, expertul a discutat și evoluțiile din Moldova.
Dacă s-ar face alegere acum, moldovenii ar vota probabil stânga prorusă. Înțelegeți dumneavoastră ce s-a întâmplat în acești 6 ani, că iată se întoarce roata așa și ne puteți explica și nouă?
Încerc. De câțiva ani urmesc cu atenție Republica Moldova, ce se întâmplă aici în plan politic, social, economic. Cred că Republica Moldova a deraiat acum câteva luni din faptul că o serie de lucruri încep să scape rațiunilor care există în orice capital, rațiunile de strategie politică. de joc de putere. Am sentimentul că Republica Moldova lucrurile au devenit foarte, foarte personale între o serie de actori politici. Și cred că această pasiune pentru distrugere reciprocă duce alături de ea și partidele și orice fel de raționalitate politică la coș.
Eu aș zice că au fost personale de la bun început.
Da, dar mi se pare că s-au obținut. Mi se pare că au reușit cât de cât să se abțină dincolo de episoade gen Pădurea Domnească. Mi se pare foarte clar că totuși atunci când s-a vrut să se tragă măcar pentru o perioadă într-o anumită direcție, perioada în care Republica Moldova chiar a fost considerată copilul minune al parteneriatului estic, când s-a vrut, s-a putut. 2013, a doua jumătate, 2014 sunt dovada de perioade în care, iată că atunci când s-a vrut, s-a păstrat o anumită direcție, dincolo de faptul că eventual unele reforme nu s-ar fi făcut la timpul lor, dincolo de faptul, să spunem, că așa cum a fost cazul și în alte țări în tranziție, cum a fost și România, trebuie să recunoaștem acest lucru, sistemul judiciar nu este încă eliberat și acest lucru ține de domeniul evidenței, dincolo de acest lucru, parcă a existat un minim bun simț. Ceea ce s-a întâmplat și de asemenea a existat, a spune așa, un fel de acord că nu periclităm drumul european, cel puțin pe partidele pro-europene. Sentimentul pe care l-am avut toți cei care urmărim Moldova anul acesta este că efectiv ceva primează față de interesul național și față de drumul european. Chiar dacă teoretic această alianță în formatul actual este una dedicată pe ansamblu interesul european, sentimentul pe care l-a este că lucrurile sunt personale, că trebuie satisfăcute anumite orgolii sau că, dimpotrivă, dacă a picat unul, trebuie să pice și celălalt și că totul este momentul de față în regim de vendetă. Nu este ok și din această perspectivă nu trebuie să surprindă nici clasa politică de la Chișinău faptul că mesajele care au venit dintre oficialii europeni s-au întors asupra 180 de grade. Europa este foarte interesată de Moldova. Foarte interesată. Tot timpul când vorbești cu oameni în capitale cheie, tot timpul când vorbești cu oameni la Bruxelles, toată lumea spune asta ca român care vorbește în general chestiuni legate de regiune. România, de exemplu, este o țară stabilă, membru UE, NATO, nu ai multe lucruri de discutat pe România. Eventual planuri adiționale, rolul în Europeană, pregătiri pentru președinția românească a Uniunii Europene. În schimb, toată lumea e interesată să vorbească despre Moldova și e interesată despre situația de aici. Nu doar prin perspectiva doar a Moldovei, și prin perspectiva, desigur, a Ucrainei, a impactului regional. Sunt mulți factori care intră, însă stabilitatea Moldovei este cheie pentru atât de multe capitale. Se vede acest lucru prin acțiune aici, la nivel de donatori și nu numai. Însă, e foarte important, părerea mea, să se înțeleagă un lucru peste tot, că nu e o chestiune doar specific moldovenească. Cu toții am trecut prin asta, să spunem așa, în sud-estul este Europei. E bine să nu iei oamenii de proști. Și sentimentul, la un moment dat, vă dați în momentul în care cancelarele europene sunt informate de către ambasade, de către fundații, de către ONG-uri și numai cu privire la o situație de la fața locului, când vin cu niște mesaje politice care nu au legătură cu realitatea de care ei sunt informați de la fața locului, ai sentimentul efectiv că fie ai lipsă de respect pentru inteligența mea, fie speri în momentul respectiv să scoți de la mine anumite lucruri pe care în mod normal nu ți le-aș mai da. Și cred că poate că ar exista, dacă ar fi câțiva pași rapizi, concreți, niște semnale, raportat la justiție, raportat la economie, raportat la anumite nominalizări care se fac rapid, că vorbim de zona de bancă națională, că vorbim de zona de președinte. Este o surpriză totodată când urmești agenda media să vezi periodic că anumiți actori care nu au fost activi sau dintr-o dată au renăscut, cum a fost cazul președintelui acum, care a intrat în polemica politică și nu numai. Deci, pentru observatorii externi, analizele diferă de la o săptămână la alta. Și deși poate fi incitant pentru o perioadă, că zici, e frumos, nu ne plictisim, știți, la un moment dat îți dorești să te plictisești. Îți dorești stabilitate, îți dorești predictibilitate, îți dorești să știi că dacă ai bătut palma cu o serie de actori politici de aici, pentru un plan, pentru următoarele 3 luni, planul ăla chiar se face.
A fost părerea lui Radu Magdin, expert pe probleme de comunicare și fost consilier al premierului social-democrat de la București, Victor Ponta. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre propunerea 40 de organizații civice de a forma un fond de investiții pentru Moldova. Și rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre ce li se întâmplă unor refugiați ucrainieni în Rusia. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre un sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău despre problemele cu care se confruntă tinerii. Și, ca de obicei, joia, rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. În presa de la Chișinău, ziarul de gardă este una din publicațiile ce și-a câștigat prestigiul cititorilor prin investigarea cazurilor de corupție la nivel local și național. Redacția Ziarul de Gardă acuză acum Ministerul de Interne că ar face presiune asupra jurnaliștilor care investighează averile șefilor poliției, fapt care, prin urmare, afectează libertatea de expresie. Mai exact, cei de la Ziarul de Gardă spun că ieri, 16 decembrie, șefii de la Ministerul de Interne au șantajat conducerea redacției cu un film în care o persoană pretinde că ar vrea să ofere bani reporterului Ziarului de Gardă pentru publicarea unor articole denigratoare. Valentina Basiul a urmărit care a fost reacția șefilor Ministerului de Interne și a Breslei în acest caz.
Presiunile asupra Ziarului de Gardă ar fi apărut a doua zi după ce reporterul a sunat la primăria din satul de Baștină a șefului interimar al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, cu intenția de a afla despre averele și interesele acestuia. În ziua următoare, în care ziarul urma să fie trimis în tipar, o consilieră a ministrului Oleg Balan a sunat și ulterior a venit în redacție și s-a interesat dacă jurnaliștii pregătesc un articol în favoarea ministrului. În declarația redacției se spune că această funcționară a spus că la MAI a ajuns un video în care o persoană declară că reporterul Ziarului de Gardă ar fi acceptat să scrie un articol denigrator despre ministru Balan contra unei sume de 2000 de euro. În acel video nu ar apărea însă ziaristul, ci doar o persoană care prezintă un plic. Potrivit directoarei Ziarului de Gardă, Alina Radu, acest pretins act de mituire e cusut cu ață albă. Ea povestește că a încercat de mai multe ori să vadă filmul, dar de fiecare dată subordonații ministrului și chiar ministrul Oleg Balan au invocat probleme tehnice. Alina Radu mai spune că publicația se confruntă pentru prima dată cu astfel de presiuni ca să nu publice un articol.
Noi am așteptat, dacă nu ieri, astăzi la prima oră, ca Ministerul de Interne să dea o explicație la cele întâmplate. Regretăm că s-a întâmplat așa ceva, pentru că la un moment mai consideram că s-au făcut niște reforme și la MAI și că polițiștii își caută de lucru ocupându-se de situația infracțională din Republica Moldova, nu de iscodit reporterii ce au descris. Și în general ne pare absolut incredibil această întrebare. Pregătiți un articol sau nu despre ministru? Toți miniștri trebuie să fie conștienți că despre ei se vor scrie articole pentru că sunt persoane publice.
Deși ministrul Oleg Balan și șeful interimar al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, au promis presei să ofere un comentariu pe marginea acestei situații, s-au limitat la un anunț în care au menționat că reprezentanții Ziarului de Gardă au fost invitați la MAI luni 21 decembrie. Citez, Ministerul Afacerilor Interne susține principiile care asigură libera exprimare a reprezentanții mass media, se spune în declarația șefilor de la interne. După părerea președintei Consiliului de Presă, Ludmila Andronic, intervenția șefilor MAI ar fi o imixtiune în activitatea jurnalistică.
În momentul în care Ministerul de Interne consideră că are suficiente probe care să demonstreze că jurnalistul ar avea o vină sau ar fi implicat într-un demers mai puțin jurnalistic, și să vină cu probele la Consiliul de Presă, să le ducă la redactorul șef și nu doar să fluture cu eventuala existența acestora. Dacă aceste materiale într-adevăr există, acest video, cât de proastă calitate nu ar fi. Deci există foarte multe momente care mă fac să am dubii vis-a-vis de corectitudinea Ministerului de Interne.
Mai multe organizații de media, precum și Amnesty International Moldova, s-au arătat îngrijorate în legătură cu, citez, faptele de intimidare semnalate de redacția săptămânalului de investigație Ziarul de Gardă. Atenționăm conducerea și angajații Ministerului de Interne că astfel de imixtiuni sunt ilegale și antidemocratice, iar împiedicarea activității mass media prin folosirea situației de serviciu se pedepsește conform Codului Penal al Republicii Moldova, se spune în declarația organizațiilor de media. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Între România și Republica Moldova există un parteneriat strategic de mai mulți ani. Autoritățile de la București, indiferent de orientarea lor politică, au început să se intereseze din ce în ce mai mult de evoluțiile de la Chișinău, să susțină importante proiecte de infrastructură și, pe plan european, să sprijine activ apropierea Moldovei de structurile europene și euroatlantice. Sabina Fati a participat astăzi la București la o conferință la care s-a discutat despre un nou proiect pentru moldovenii de peste Prut.
40 de organizații neguvernamentale din România au semnat un apel pentru înființarea și asumarea Fondului Moldova, un apel adresat președintelui Klaus Iohannis, premierului Dacian Cioloș, precum și șefilor celor două camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu și Valeriu Zgonea. Ideea pleacă de la faptul că multe dintre ajutoarele oferite de București Chișinăului s-au pierdut în adevărate găuri negre, iar un fond de investiții ar putea avea în Consiliul de Administrație, inclusiv pentru eliminarea oricărui risc de corupție, atât instituții ale statului, cât și organizații neguvernamentale. În plus, după cum spunea Alina Mungiu Pipidi, șefa Societății Academice Române, ideea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu a fost niciodată realistă și a trăit raiul, ci și-a atins potențialul. La conferința Fondului Moldova, Planul Marshall al României pentru Republica Moldova, ambasadorul Sergiu Celac, postministru de externe la începutul anilor 90, i-a atenționat pe entuziaștii fondului că ar trebui să se asigure mai întâi că au un interlocutor la Chișinău, fiindcă România nu vrea să oblige o băbuță să treacă strada dacă ea nu vrea. Fondul Moldova ar urma să fie o construcție comunitară care ar trebui să devină în timp un motor realist al promovării unirii, potrivit explicației Alinei Mungiu Pipidi. Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pârvan, a readus lucrurile la realitatea imediată, întrebându-se cum ai putea să-i ajuți pe alții să se dezvolte dacă nu te poți ajuta pe tine, sugerând că România este încă departe de statele avansate ale Uniunii Europene. Petrișor Peiu, de la Fundația Universitară a Mării Negre, a prezentat România ca pe a 45-a economie a lumii, care trebuie să-și formuleze următoarele obiective. Polonia, a reamintit Peiu, atunci când a devenit a 25-a economie a lumii, și-a propus să ajungă pe locul 20 până în 2020. România, în schimb, ar trebui să-și folosească mijloacele financiare pentru a face investiții în afara țării, mai ales în Republica Moldova. Valeriu Munteanu, ministrul mediului de la Chișinău, prezent la conferință, a vorbit în schimb despre creșterea disparității dintre România și Republica Moldova, disparitate care anul acesta este de 5-1, și despre faptul că România a investit puțin și superficial dincolo de Prut. Republica Moldova este țara europeană cu cele mai multe întreprinderi de stat, 530, a menționat demnitarul de la Chișinău, adăugând că orice investiție a României în țara lui ar trebui să fie condiționată de reforme și de coparticipare financiară, fiindcă altfel nu vor exista motivații pentru dezvoltare. Fondul Moldova ar trebui să fie înființat de statul român cu un aport inițial din partea acestuia și apoi deschis prin oferte publice investitorilor, în așa fel încât tip majoritatea acțiunilor să fie deținute de mediul privat. 150 de milioane de euro, care să fie dublați repede la Bursa de Valori București, unde fondul va fi listat imediat. Aceasta ar fi suma minimă de pornire, potrivit expertului economic Petrișor Peiu. Investiția României în Republica Moldova prin acest fond trebuie să fie suficient de mare pentru a schimba paradigma de dezvoltare în acest stat, se arată în apelul celor 40 de organizații non-guvernamentale către președinte, premier și liderii Parlamentului. Fondul ar trebui, pe de altă parte, să cumpere întreprinderi moldovenești pe care să le rentabilizeze pentru a le putea revinde ulterior mai departe. Iar apoi mai este și altă soluție, asigurarea riscului investițiilor pentru oamenii de afaceri care se vor aventura să deschidă companii dincolo de Prut. Finanțările nu vor fi date pe criterii politice, nu sunt prevăzute granturi, nu vor exista finanțări pentru proiecte culturale. Va fi cu adevărat un fond de investiții. Consilierul prezidențial pentru probleme de politică internă, Laurențiu Mihai Ștefan, a plecat însă de la premisa că nu faci nuntă când logodnica e în spital, aluzie la criza prelungită din Republica Moldova și la faptul că e nevoie ca România să aștepte vindecarea ei, așezarea unui guvern stabil care eventual să devină partener de discuții pentru acest fond. Altfel, a adăugat Laurențiu Mihai Ștefan, România va continua să renoveze grădinițe cu predare în limba rusă și să trimite cadou școlilor rusofone microbuze. Consilierul lui Klaus Iohannis a ținut să sublinieze că potențialul fondului Moldova nu poate fi un plan Marshall, din simplu fapt că planul americanilor pentru Germania era ancorat în vest, în vreme ce Republica Moldova este încă oscilantă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mergem pe o străduță absolut tăcută și neîngrijită a unui fost orășel militar. Aici, în Smuravievo, sunt 120 de apartamente libere, 50 dintre care deputații din raionul Gdov sunt gata să le dea chiar acum refugiaților din Ucraina. Întreb însoțitoarele mele, cum vi se pare? Femeile strâng din numeri. Expresia feței lor îmi spune că nu sunt chiar entuziasmate. Asta chiar dacă generozitatea autorităților din Gdov nu poate fi subapreciată. Poți lua oricare dintre apartamentele libere la un preț destul de bun pe termen nelimitat cu perfectarea domiciliului. Doar că nu este foarte clar ce se face aici, în mijlocul pădurii. Femeile examinează cu neîncredere și clădirile abandonate unde, în mod sigur, vor merge să se joace copiilor. Bărbații întreabă cum se stă aici cu serviciul. De lucru nu prea este, dar la vreo 20 de kilometri este o fabrică de cherestea, care este gata să angajeze 25 de persoane, povestește cu entuziasm deputatul adunării raionale Alexei Malov. La lucru angajate sunt duși cu un autocar de serviciu, spune el. Autoritățile din Gdov au interesul lor, atâta timp cât oamenii nu lucrează, serviciile de întreținere trebuie să fie plătite din bugetul local. Blocurile de locuit, amplasate la o distanță de 12 km de Gdov, au revenit raionului de la Ministerul Apărării și acum apartamentele sunt distribuite tuturor doritorilor. Fostul orășel militar din inima pădurii, Smuravievo, pare să fie o variantă excelentă, cu mult mai bună decât să scoți oamenii pur și simplu în stradă. Serghei Logaciov, adjunctul președintelui Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă, duce delegația în vizită la o familie din Ucraina care locuiește în orășel deja de un an. Iulia, mama a doi copii, întâmpină oaspeții cu zâmbetul pe buze. Spune că îi place școala locală și vecinii. Soțul lucrează la aceeași fabrică de cherestea, au primit deja cetățenia rusă și acum închiriază un apartament cu 3 camere în condiții preferențiale. E adevărat că a fost nevoie să schimbe tapetele și instalațiile sanitare. Toate apartamentele de aici necesită reparații. Femeile care au venit în vizită schimbă priviri. O reparație presupune niște cheltuieli. Stratul de asfalt se contopește cu gazonul, o dovadă în plus că despre amenajarea teritoriului aici s-a uitat din momentul de reexploatare a ultimului bloc cu 5 nivele. Pentru a te muta aici este nevoie de curaj sau de disperare. O zi de întreținere a unei persoane într-un punct de aflare temporară costă bugetul Federației Ruse 800 de ruble. În familie Svetlanei Moro sunt 4 membri, deci camera lor în hotelul Sport costă 9.600 de ruble pe lună, iar Svetlana câștigă 8.500. Potrivit datelor oficiale, în Rusia, în punctele de aflare temporară, locuiesc acum 16.418 cetățeni ai Ucrainei. Acest lucru înseamnă că fiecare lună statul rus cheltuie cam 400 de milioane de ruble pentru întreținerea unor astfel de centre pentru refugiați. Timp de un an și jumătate, pe la hotelul Sport din Pskov au trecut 326 de persoane. Acum, acolo mai rămân 23, restul au plecat care și încotro, fie în Sankt Petersburg, unde e mai simplu să găsești de lucru, fie și-au găsit apartamente de închiriat, fie s-au dus înapoi în Donbass. Jenia Bogatâr, împreună cu soțul și 3 copii, au fost anunțați la sfârșitul lunii noiembrie că trebuie să plece din hotel. Bugetul federal nu a mai alocat bani pentru voi, i s-a spus. Am început să plâng, mărturisește Jenia. Fiind mamă cu mulți copii, i s-a făcut o favoare. Cu ajutorul administrației s-a găsit un sponsor care va achita locuința până la încheierea anului școlar. După care, dacă războiul din Donbass nu se termină, drumul va fi unul singur. La Gdov, în pădure, spune femeia. Aflarea la hotel nu a permis familiilor de aici nici măcar să-și perfecteze actele pentru a primi cetățenia Rusiei. Unul dintre băieții de aici a împlinit între timp 16 ani, iar acum nu are acte de niciun fel, nici rusești, nici ucrainiene, riscă chiar să nu-și poate continua studiile. Din momentul venirii primelor refugiați din Donbass a trecut 1 an și jumătate. Statul a cheltuit 1 miliard de ruble pentru cazarea lor în hoteluri și sanatorii. Potrivit datelor oficiale, din aprilie 2014, în Rusia au intrat 1.099.000 de persoane. Cereri de primire a cetățeniei ruse au scris aproape 135.000 de persoane. Pentru ceilalți, cel mai probabil, statul rus a părut mai puțin atractiv după ce l-au cunoscut mai îndeaproape. Dar, mai curând, condițiile create de statul rus au fost mult prea complicate pentru oamenii simple care au ajuns într-o situație deloc simplă.
A fost Lina Grâu, autoarea rubricii Lumea din Jur din această săptămână.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Liuba Bulgaru de la ziarul Glia Drochiană.
Recent, secția regională cultură Drochia, șef Petru Ababi, a organizat un festival concurs Portativul Speranțelor, prin care este promovată opera Regretaților interpreți Doina și Onaldea Teodorovi. La spectacolul muzical de omagiere s-au prezentat interpreți din diferite localități, dar și de vârstă diferită, de la elevi din clasa a 5-a până la interpreți Sadea, care au ajuns împreună cu cântecul deja la 3 decenii de viață. Recent, pentru 21 de tineri din Brăila domnul Drochea s-a produs poate cea mai mare schimbare din viața lor. Aceste flăcăi au decis să aducă pe altarul patriotismului un an din viața lor. Încorporarea toamnă-iarnă este la prima etapă. În rândul Armatei Naționale, de la Drochea au fost încorporați 21 de tineri. Alți 7 au decis să facă serviciul în trupele de carabinieri. O parte din elevii claselor superioare de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din orașul Drochea au preferat să frecventeze orele opționale de religie.
Cu recomandările din presa moldovenească pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.